各位听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习英语节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
这是加达 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众您好，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习英语节目里相逢。这个节目是由加达 RRI World Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育和文化部的语言研制和指导机构合作主办。本期的主题是 Alat Transportasi Umum， Alat Transportasi Umum 中文的意思是公共交通，请欣赏。听众朋友，首先我给您介绍题为 Alat Transportasi Umum， 中文的意思是公共交通的绘画。接下来我给您播送绘画的是来自英国的 Tony 和坐在他的旁边的 Cinda 之间的，他们是正在飞往热热的飞机，请收听。
Apakah di Jogja ada transportasi umum?
Ya, tentu saja ada.
Di Jogja ada transportasi apa saja?
Ada bus Trans Jogja, taksi, dan kereta api.
Oh ya, apakah di Jogja juga ada kendaraan roda tiga? Apa namanya? Saya lupa.
Beca.
Oh ya, beca.
Ya, tentu saja ada.
Apakah ada kereta api cepat?
Tidak ada. 各位听众朋友，我们收听了刚才的绘画。我想介绍一本期话题的生字和智慧，我将读出两字英语的，您可以随之我读出的。Ya, ada. Ya, ada. 中文的意思是，是有。Tidak ada. Tidak ada. 中文的意思是没有。Kereta api. Kereta api. 中文的意思是火车。Kereta api cepat.Kereta api cepat 中文的意思是快铁。 Apakah di Jogja ada kereta cepat? Apakah di Jogja ada kereta cepat? 中文的意思是在热热有快铁吗？ Di Jogja ada transportasi umum apa saja? Di Jogja ada transportasi umum apa saja? 中文的意思是在热热有什么公共交通呢？ BecaBeca 中文的意思是三轮车。 Taxi Taxi 中文的意思是出租汽车。 Tiga Tiga 三。 Roda Roda 轮。 Roda Tiga Roda Tiga 三轮。 Kendaraan Roda Tiga Kendaraan Roda Tiga 中文的意思是三轮车。各位听众朋友，如果有没有公共交通，你会说 Apakah di Jogja ada transportasi umum? Apakah di Jogja ada transportasi umum? 中文的意思是在日日有公共交通吗？在日日有公共交通吗？如果有问有没有公共交通之一的，如快铁，你会说Apakah di Jogja ada kereta api cepat? Apakah di Jogja ada kereta api cepat? 中文的意思是在热热有快铁吗？如果有的话，你可以回答 ada， 意思是有。如果没有的话，就说 tidak ada， tidak ada， 意思是没有。你也可以完全回答 ya。Di Jogja ada transportasi umum. Ya, di Jogja ada transportasi umum. 意思是是在日日有公共交通。Di Jogja tidak ada transportasi umum. Di Jogja, tidak ada transportasi umum. 在日日没有公共交通. 我给你举例, Tony 说, apakah di Jogja ada transportasi umum? Apakah di Jogja ada transportasi umum? 在日日有公共汽车吗? Sinta 说, ya, ada. Ya, ada. 中文的意思是有. Tony 说, apakah di Jogja ada kereta cepat? Apakah di Jogja ada kereta cepat? 在日日有快铁吗? Sinta 说, tidak ada. Tidak ada. 意思是没有. 想知道公共交通的种类, 你可以问, ada apa saja? Ada apa saja? 意思是有什么种类? 你为了回答这件问题, 你可以说, ada bus kota, ada taksi, ada kereta, ada beca. Yang artinya, 有公共汽车, 出租汽车, 火车, 三轮车. 绘画的距离, Tony 说, ada transportasi umum apa saja? Ada transportasi umum apa saja? 有什么公共汽车呢? Sinta 说, ada bus kota, kereta api, taksi, beca. Ada bus kota, kereta api, taksi, beca. 有公共汽车, 火车, 出租汽车, 三轮车. 在印尼有各种各样公共汽车，因此当访问印尼，特别访问大城市的话，如万隆、泗水、日日、棉兰和当然印度尼西亚首都的雅加达，不要担心，因为那边你会选择许多公共汽车。 听众朋友, 本期有主题 alat transportasi umum 的 Mari berbahasa Indonesia 播送完了。希望本期的主题可以增加你对印尼的了解。如果还有不清楚的话, 请浏览我们的网站 foreignnews.id/mandarin. 我们将每个月基本有7讲文答题。明天我的东西给您。 另一主题，感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 at the World Service Indonesia 之声。